ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით, დღეს 24 აგვისტოა, შაბათი, რადიო თავისუფლება იწყებს საღამოს გადაცემას, რომელსაც დღეს მე სალომე ასათიანი გაუძღვები. გადაცემას როგორც ყოველთვის ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებთ. ბარაკ ობამა ეროვნული უშიშროების უწყება სირიის შესახებ სალაპარაკოდ შეხვდება. ამით კარზაი აცხადებს, რომ ქაბული არ ჩქარობს უსაფრთხოების ხელშეკრულების გაფორმებას. ტალიბანის წარმომადგენელი უარს ამბობს პაკისტანის მთავრობასთან მოლაპარაკებაზე. ახლა დღეს ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. თეთრი სახლის განცხადებით, შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა დღეს შეხვედრას გამართავს ეროვნული უშიშროების საკითხებში თავის მრჩევლებთან, რათა სირიასთან მიმართებით შესაძლო ნაბიჯები განიხილოს. შეხვედრის ფონია ცნობები იმის შესახებ, რომ სირიის მთავრობამ 4 შაბათს დამასკთან ახლოს ტოქსიკური გაზით განახორციელა თავდასხმა. თეთრი სახლის წარმომადგენელი გავრცელებულ განცხადებაში ამბობს, რომ ვაშინგტონს სამოქმედოდ ბევრი შესაძლებლობა აქვს. ამავე განცხადების თანახმად, ობამამ სადაზვერვო უწყებებს დაავალა ფაქტების და მტკიცებულებების მოპოვება, რათა დადგინდეს გამოიყენა თუ არა სირიის მთავრობამ ქიმიური იარაღი. CNN-ზე პარასკევს ნაჩვენებ ინტერვიუში ობამა ამბობს, რომ ცნობების დამტკიცების შემთხვევაში ვითარება ამერიკის ყურადღებას მოითხოვს. სირიის ოპოზიციის ძალები აცხადებენ, რომ თავდასხმას ემსხვერპლა 500-დან 1300 ადამიანამდე. სირიის მთავრობა ბრალდებას უარყოფს. ავღანეთის პრეზიდენტის ჰამიდ კარზაის თანახმად, ქაბულს არ ეჩქარება ვაშინგტონთან იმ სამხედრო ხელშეკრულების გაფორმება, რომელმაც ავღანეთში 2014 წლის შემდეგ უცხოეთი სამხედრო ძალების ყოფნის პირობები უნდა განსაზღვროს. კარზაიმ შაბათს განაცხადა, თუ ეს ხელშეკრულება პრეზიდენტის პოსტზე ჩემი ყოფნის დროს არ გაფორმდება, მაშინ შემდეგი პრეზიდენტი გამართავს მოლაპარაკებას იმის თაობაზე, დათანხმდეს თუ არა ამ დოკუმენტზე. შეერთებული შტატების გაერთიანებული შტაბების ხელმძღვანელმა გენერალმა მარტინ დემსიმ ივლისში გამოთქვა იმედი, რომ ხელშეკრულება ოქტომბრის ლისთვის გაფორმდებოდა. დემსის თქმით, ხელშეკრულების გაფორმების გარეშე შესაძლოა ამერიკის მთელ ძალებს მოუწიოთ ავღანეთის დატოვება და იქ არავინ დარჩება ავღანეთის ძალებისთვის წვრთნების ჩასატარებლად და დახმარების გასაწევად. კარზაიმ ამ თემაზე მოლაპარაკება მას შემდეგ შეწყვიტა, რაც ვაშინგტონმა და პაკისტანმა ივნისში მხარი დაუჭირეს თალიბანის ოფისის გახსნას ყატარში. პაკისტანის თალიბანის იგივე თაჰრიკე თალიბანის წარმომადგენელი აცხადებს, რომ ეს გასამხედროებული დაჯგუფება არ გამართავს მოლაპარაკებას ისლამაბადში განთავსებულ მთავრობასთან. როგორც ამ პირმა შაჰიდულა შაჰიდმა შაბათს ტელეფონით უთხრა რადიო თავისუფლების პაკისტანურ სამსახურს, ჯგუფი უარით პასუხობს პრემიერ-მინისტრ ნავაზ შარიფის წინადადებას სამშვიდობო მოლაპარაკების გამართვაზე. შაჰიდმა პრემიერ-მინისტრი დაადანაშაულა ძალის გამოყენების შესახებ მუქარის გამოთქმაში იმ შემთხვევაში, თუ თალიბანი არ გამოცხადდება მოლაპარაკების მაგიდასთან. პაკისტანის პრემიერ-მინისტრმა ორშაბათს განაცხადა, რომ ტერორიზმი პაკისტანს ეგზისტენციურ საფრთხეს უქმნის, თუმცა დასინა მზადვარ დიალოგისთვის ყველა იმ ელემენტთან, რომლებმაც სამწუხაროდ ექსტრემიზმის გზა აირჩიესო.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგზავნოთ გამოშვებას. ირანის პრეზიდენტმა ჰასან როჰანიმ საჯაროდ პირველად აღიარა ის, რომ სირიაში ქიმიური იარაღის გამოყენებამ ადამიანების სიკვდილი და დაშავება მოიტანა. ირანის საინფორმაციო სააგენტოები აღწერენ როჰანის სიტყვებს, რომ თეირანი სრულად და ძლიერად გმობს ქიმიური იარაღის გამოყენებას. თუმცა როჰანი არ აკონკრეტებს, ვის მიერ იქნა ეს იარაღი გამოყენებული. ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ნათქვამი აქვს, რომ თუ ეს თავდასხმა დადასტურდება, პასუხისმგებლობა მეამბოხეებს უნდა დაეკისროს. ირანი სირიის მთავრობის მნიშვნელოვანი მოკავშირეა. სირიის ოპოზიცია აცხადებს, რომ დამასკთან ახლოს 4 შაბათს გაზით განხორციელებული იარიშს 500-დან 1300-მდე ადამიანი შეეწირა. ოპოზიცია თავდასხმაში მთავრობას ადანაშაულებს, თუმცა მთავრობა ბრალდებას უარყოფს. გაეროს უშიშროების საბჭომ დაგმო ლიბანში ორი დანაღმული მანქანის აფეთქების ფაქტი, რასაც უმცირე 42 ადამიანი ემსხვერპლა და კიდევ ასობით დაიჭრა. ერთხმად მიღებულ დეკლარაციაში უშიშროების საბჭო აცხადებს, რომ მტკიცედ გმობს ტერორისტულ თავდასხმებს, რომლებიც პარასკევს განხორციელდა, ძირითადად სუნიტებით დასახლებული ქალაქ ტრიპოლის ორი მეჩეთის წინ. გაეროს შეშროების საბჭო ლიბანელ ხალხს ეროვნული ერთიანობის დაცვისკენ მოუწოდებს იმ ფონზე, როცა მისი თქმით არის ქვეყნის სტაბილურობისთვის ძირის გამოთხრის მცდელობები. ამასთან გაეროს შეშროების საბჭო ლიბანელებს სთხოვს არც ერთი ფორმით არ ჩაერიონ მეზობელ სირიაში არსებულ კრიზისში. გასულ კვირაში ლიბანში აფეთქებები მოხდა ბეირუთიდან სამხრეთით მდებარე რეგიონში, სადაც ძირითადად შიიტები სახლობენ და რომელსაც ჰეზბოლას დაჯგუფება აკონტროლებს. ძალადობის შემთხვევები ზრდის შეშფოთებას, რომ ლიბანში მოქმედი ფრაქციები სულ უფრო ინტენსიურად ერთვებიან სირიაში მიმდინარე კონფლიქტში.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
ახალი ამბების გამოშვება ამით დასრულდა, ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება. მოისმინეთ მისი შინაარსი. გამოეხმაურებით პრემიერ-მინისტრის მიერ გაკეთებულ განცხადებებს იმის თაობაზე, რომ საქართველოს განვითარებას აფერხებს საზოგადოების დაბალი პოლიტიკური კულტურა.
პოლიტიკური კულტურა გვაკლია, ახლა ამას ბევრი ამბობს არა პოლიტიკოსი და რაღაცა ფუძველი ამას ალბათ აქვს, მაგრამ როცა ამას ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი ამბობს, ნუ ეს ცოტა უცნაურია, კომიკულ ეფექტს იძენს.
რატომ არ იზრდება საქართველოს ეკონომიკა? ამის გარკვევას შევეცდებით ყოველკვირეულ ეკონომიკურ მიმოხილვაში.
საქართველოს ეკონომიკური აქტივობის ერთგვარი კლება არის დაკავშირებული ერთისხრივ მოსალოდნელ არჩევნებთან, რომელიც საქართველოს უნდა გაიმართოს, და მეორე მხრივ ზოგადად პოლიტიკურ გარემოსთან, შეიძლება ასე ითქვას, რომელიც ვერადაბერ დასტაბილურ დამქვეყანაში.
აჭარის 4 მუნიციპალიტეტში გამგებლები ერთდროულად შეიცვალნენ. ნაციონალური მოძრაობა ამას საკრებულოებზე შეტევად აფასებს.
ყველა ქაჩავს ჩემ კაცს, ჩემ კაცის ამბავია პრობლემა საქართველოში. ჩემი კაცი უნდა დამთავრდეს და უნდა იყოს ხალხისთვის, ვინც რამეს გააკეთებს. კომპეტენტური, ახლებურად მოაზროვნე ნორმალური ადამიანი.
შემოგთავაზებთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვას, რა დაიწერა იქ საქართველოს შესახებ მიმდინარე კვირაში. სპორტული პროგრამის ღელანდელი გამოშვება ქართულ ფეხბურთში არსებულ პრობლემებს დაეთმობა.
საშინელი მდგომარეობა ქართულ ფეხბურთში, საშინელი მდგომარეობა. ეს უნდა ითქვას, გულახდილად უნდა ითქვას სიმართლე რა. შეიძლება ეშველოს ქართულ ფეხბურთს მერე მართლა.
გადაცემას დავასრულებ ტოლკერული პროგრამით კავკასიური გზაჯვარედინი. დღევანდელ დისკუსიაში ანალიტიკოსები საქართველოდან, აზერბაიჯანიდან და სომხეთიდან ისაუბრებენ რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის ამასწინანდელ ვიზიტზე ბაქოში და ამ ვიზიტის მნიშვნელობაზე მთელი რეგიონისთვის. აი ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ვარაუდით, საქართველო ნატოსა და ევროკავშირში ინტეგრაციას 3-4 წელიწადში შესძლებს, თუმცა ამ დროისათვის ბიძინა ივანიშვილი მისივე თქმით აღარ იქნება პოლიტიკურ თანამდებობაზე. მართველი კოალიციის ლიდერმა 23 აგვისტოს ამერიკული გამოცემის ბლუმბერგისთვის მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა, რომ 2014 წლის დადგომამდე აპირებს პოლიტიკიდან წასვლას. ივანიშვილის თქმით, საქართველოს განვითარებას საზოგადოების დაბალი პოლიტიკური კულტურა აფერხებს. ჯიმშა რეხვიაშვილი დაინტერესდა იმით, თუ როგორ აპირებს პრემიერ-მინისტრი ვითარების შეცვლას და რამდენად რეალისტურია საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის 3-4 წლიანი პერსპექტივა.
ბლუმბერგისათვის მიცემულ ინტერვიუში ბიძინა ივანიშვილმა განაცხადა, რომ უჭირს ზუსტი თარიღის დასახელება, თუ როდის მოხდება საქართველოს ნატოში ინტეგრაცია, თუმცა ეჭვი არ ეპარება იმაში, რომ პერსპექტივა რეალური და არც თუ ისე შორეულია. ფრაგმენტი ინტერვიუდან.
თუ სიტუაცია სწორედ გავაანალიზებთ და მოვლენები ისე წარიმართება, როგორც მე წარმომიდგენია, 3-4 წელიწადში ჩვენ შევძლებთ ნატოსა და ევროკავშირში ინტეგრაციას.
ციტატის დასასრული. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ამ განცხადების კომენტირებისას პოლიტიკის ექსპერტი ხათუნა ლაგაზიძე ამბობს, რომ 1 ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ ბევრი ისეთი რამ მოხდა, რაც უდაოდ წაადგება საქართველოს ევროატლანტიკურ ინტეგრაციას. პირველ რიგში გაიზარდა პლურალიზმის ხარისხი, მედიის თავისუფლება და სასამართლოს დამოუკიდებლობა.
ყველაფერი ის, რაც მე ჩამოუთვალე, მოწმობს იმას, რომ საქართველოს დემოკრატიის ინდექსი გაცილებით უფრო მაღალი იქნება და უფრო მიახლოებული იგივე ნატოსა თუ ევროკავშირის სტანდარტებთან ვიდრე ის იყო აქამდე საქართველოში. ამ ტენდენციებს თუ ვიგულისხმებთ, ესე თუ ასეთივე ტემპით განვითარდება პროცესები, შესაბამისად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს ერთ-ერთი არგუმენტია იმ განცხადებისთვის, რაც გააკეთა ივანიშვილმა.
თუმცა პოლიტიკის ექსპერტებს არარეალურად მიაჩნიათ პრემიერ-მინისტრის მიერ დასახელებული ვადა. მშვიდობის, დემოკრატიის და განვითარების კავკასიური ინსტიტუტის ხელმძღვანელის გიანო დიას თქმით, განსაკუთრებით საეჭვოა ევროკავშირში 3-4 წელიწადში ინტეგრაციის პერსპექტივა.
Ну НАТОში принципиში შეიძლება წარმოედგინო, ამიტომ ეს ნახოთ პოლიტიკური ნების დეფიციტია ნატოს მხრიდან და თქვათ რაღაც მოულოდნელი მოხდა თქვათ სოფლიოში, ევროპაში, ნატო რატომღაც მოინდომა საქართველოს მიღება, ამას წინარეფერი არ უდგას, მაგრამ ევროკავშირის იმგვარი პროცედურები აქვს და იმგვარი მოთხოვნები აქვს, რომ აქ პრინციპულად ეს წარმოუდგენელია, ასე რომ ჩემი აზრით ცოტა არასერიოზული განცხადებაა.
ამასთან საზოგადოებას ახსოვს ბიძინა ივანიშვილის მიერ 1 ოქტომბრის არჩევნებამდე გაკეთებული სხვა განცხადებაც, სადაც პრემიერ-მინისტრი სულ სხვა ვადაზე ლაპარაკობს.
ჩემი ყველაზე დიდი ოცნება გახლავთ ის, რომ ჩვენ დაახლოებით 20 წელიწადში მივიღოთ ევროპული ტიპის საზოგადოება.
23 აგვისტოს ბლუმბერგისათვის მიცემულ ინტერვიუში ბიძინა ივანიშვილმა იმაზეც ილაპარაკა, თუ რა უშლის საქართველოს პროგრესს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე. პრემიერ-მინისტრი მზად არის დატოვოს პოლიტიკური თანამდებობა და ისე მიიღოს მონაწილეობა საზოგადოების ტრანსფორმაციაში. ფრაგმენტი ინტერვიუდან.
ფიქრობ, ახალწლამდე პოლიტიკიდან წავალ და აქტიურ საზოგადოებრივ საქმიანობას გავაგრძელებ. ჩემი აზრით, ჩვენი პრობლემა არა მთავრობაში, არამედ საზოგადოებაშია, რომელიც ძალიან გამოუცდელია და მცირე პოლიტიკური კულტურის მატარებელია. ყველაფერს ვიღონებ მათი პოლიტიკური კულტურის ასამაღლებლად.
ციტატის დასასრული. პრემიერ-მინისტრის ამ განცხადების კომენტირებისას ქართული ოცნების პოლიტიკურმა მდივანმა არმაზ ახვლედიანმა განაცხადა, რომ ბიძინა ივანიშვილი სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერებით ცდილობს სახელმწიფოებრიობის გამტკიცებას.
პრემიერ-მინისტრის აქცენტი არის, ჩემი აზრით, ერთადერთი სწორი, როცა ის ამბობს, რომ უმთავრესია შევეხიდოთ, შევეშველოთ ჩვენ საზოგადოებას განვითარებაში, რომ საზოგადოება უპირველესი და იქედან გამომდინარეა ჩვენი პოლიტიკური პროცესი.
თუმცა საზოგადოების ნაწილი პრემიერ-მინისტრს ბუნდოვანების გამოსაყვედურობს. ფილოსოფოს ლელა გაფრინდაშვილის თქმით, საზოგადოებასთან აქტიური დიალოგის გარეშე შეუძლებელია საზოგადოების რეალური საჭიროებების განსაზღვრა.
როდესაც ადამიანი ასეთ განცხადებას აკეთებს, მეტნაკლებად უნდა საუბრობდეს იმ მიზეზებზე, რამაც განაპირობა მისი ამგვარი განცხადება. თქვათ, არგუმენტები უნდა იყოს იმასთან დაკავშირებით, რომ აი ამ სფეროს ჭირდება ასეთი დახმარება და მხოლოდ ამ სფეროს ან ამ სფეროებს. საზოგადოებას უნდა კითხო, რაში სჭირდება მას დახმარება, სჭირდება თუ არა საერთოდ დახმარება და სჭირდება თუ არა, თქვათ, პრემიერ-მინისტრისგან დახმარება.
ლელა გაფრინდაშვილის თქმით, იმის გათვალისწინებით, რომ პრემიერ-მინისტრი ქვეყნის წინაშე არსებული პრობლემების მთავარ მიზეზად საკუთარ პოლიტიკურ გუნდს ან ზოგადად პოლიტიკურ კლასს კი არასახელებს, არამედ საზოგადოებას, მისი განცხადება გარკვეულწილად შეურაცხყოფელიც კია. მშვიდობის, დემოკრატიისა და განვითარების კავკასიური ინსტიტუტის ხელმძღვანელი გიანო დიაკი მიიჩნევს, რომ ვის და პრემიერ-მინისტრს ნამდვილად არ ეთქმის საყვედური ქართული საზოგადოების მიმართ.
პოლიტიკური კულტურა გვაკლია, ახლა ამას ბევრი ამბობს არაპოლიტიკოსი და რაღაცა ფუძველი ამას ალბათ აქვს, მაგრამ როცა ამას ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი ამბობს, ნუ ეს ცოტა უცნაურია, კომიკულ ფერს იძენს, იმიტომ რომ მაშინვე შეიძლება გაგიჩნდეს აზრი, რომ ყოფილიყო უფრო მაღალი პოლიტიკური კულტურა საქართველოში, ასეთ სრულიად გამოუცდელ პოლიტიკოსს არ გამოსtildeება, არც პოლიტიკური პროგრამა არ ქონდა, პრემიერ-მინისტრად არ აირჩევდნენ.
ასეთ მოსაზრებას გამოთქვამს ფილოსოფოსი გიანო დია, თქვენ ჯიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უსმენთ. თბილისის როეთ 18 საათი და 13 წუთია, გადაცემას ყოველგვირეული ეკონომიკური მიმოხილვით ვაგრძელებთ. ბოლო დროს ბევრს ლაპარაკობენ საქართველოს ეკონომიკაში შექმნილი რთული ვითარების ირგვლივ და განსხვავებულ მოსაზრებებს გამოთქვამენ ეკონომიკის ზრდის ტემპის შეჩერების შესახებ. ეკონომისტების ერთი ნაწილი ფიქრობს, რომ ვარდნა ძველი ხელისუფლების პოლიტიკის შედეგია, მეორენი კი პრობლემებს ახალი მთავრობის ნაბიჯებს უკავშირებენ. საქართველოს ეკონომიკაში შექმნილი ვითარების თაობაზე კახამ ჭერლიძემ ინტერვიუ ჩამოართვა გიორგი აბაშიშვილს, ილიას უნივერსიტეტის პროფესორს, ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორს. ახლა სწორედ ამ ინტერვიუს შემოგთავაზებთ.
ბატონო გიორგი, აი ზოგადად როგორ დაახასიათებდით საქართველოს ეკონომიკაში დღეს შექმნილ მდგომარეობას?
მსვლელობა შეიძლება ითქვას რომ თუ თქვა ერთ ესეთ შეფასებას გავაკეთებ საქართველოს ეკონომიკა უფრო თქვა არის ერთგვარი მოლოდინის მდგომარეობაში. ანუ გულისხმობ იმას რომ საქართველოს ეკონომიკური აქტივობის ერთგვარი კლება არის დაკავშირებული ერთის ხრივ მოსალოდნელ არჩევნებთან, რომელიც საქართველოს უნდა გაიმართოს და მეორე ხრივ ზოგადად პოლიტიკურ გარემოსთან შეიძლება ასე ითქვას, რომელიც ვერადაბერ დასტაბილურ დამოკიდებულებაში, თუმცა ერთგვარი სტაბილიზაციის ნიშნები ამ ბოლოს შედარებით შეინიშნება. ასე რომ ზოგადად ის რომ ეკონომიკური აქტივობა არის დაბალი, თუ თქვათ ეს პოლიტიკური გარემოს ბრალია, მაშინ უნდა ვიფიქროთ, რომ მაქსიმუმ ოქტომბრის შემდეგ ეს სიტუაცია უნდა შეიცვალოს.
როგორ ფიქრობთ, დღეს საქართველოს ეკონომიკაში შექმნილი სირთულეები ძველი ხელისუფლების ერთი წლის წინანდელი ეკონომიკური პოლიტიკის შედეგია?
ეს ერთიანი უნდა ითქვას, რომ წინამთავრობა მაინც და მაინც გააკრიტიკო იმ ნაწილში, რომ თქვათ ეკონომიკაში სერიოზული პრობლემები ჰქონდა, ნაკლები არგუმენტია თქვათ ამისთვის. სინამდვილეში ყველა პრობლემასთან ერთად, რომელიც თქვათ ახლა წინამთავრობას, ეკონომიკა რეალურად ყველაზე ნაკლები იყო მათ შორის. ასე რომ აი ამ ნაწილში, ეკონომიკურ ნაწილში, ეკონომიკური პოლიტიკის ნაწილში წინამთავრობის პრობლემებზე საუბარი სასმელია თქვათ.
ახალი მთავრობა ერწმუნება, რომ ეკონომიკურ სუბიექტებს გაუჭირდათ ახალ თავისუფალ გარემოში საქმიანობა და ეს არის ერთ-ერთი მიზეზი ეკონომიკური ვარდნისა. თქვენ როგორ ფიქრობთ?
ახალ მთავრობას ძალიან გულშველა რომ ვთქვათ, არ დაუკლია ასე ვთქვათ მცდელობა, რომ ეკონომიკაში გარკვეული ცვლილებები განეხორციელებინა. მათ შორის ის არგუმენტი, რასაც ახალი მთავრობა ასახელებს, რომ ეკონომიკაში პრობლემები შესაძლოა იმის ბრალიც იყოს, რომ გარკვეულწილად ხდება გადაადგილებები, გადანაცვლებები, განთავისუფლებები, ასე ვთქვათ ბიზნეს სტრუქტურები, შესაძლოა ამაში გარკვეული ლოგიკა იყოს, მაგრამ მაინც გონია, რომ მიუხედავად ახალი მთავრობის გულწრფელობისა, ბიზნეს მაინც ბოლომდე არ შეერა ის, რომ საქართველოში არის სტაბილური ბიზნეს გარემო და ის, რომ მათ შეუძლიათ ერთის ხრივ რეინვესტირება განახორციელონ და მეორის ხრივ რეალურად ინვესტირება განახორციელონ, ვისაც თქვა საერთოდ ამ ეტაპზე ინვესტიცია არ აქვს საქართველოში განახორციელონ, ისინი მაინც ჯერჯერობით არ არიან ბოლომდე დარწმუნებული იმაში, რომ ქვეყანაში შესაძლოა იყოს სტაბილური გარემო ბიზნესის თვალსაზრისით, იმიტომ რომ საქართველოში რეალურად არსებობს მუდმივად ესეთი ტიპის საშიშროებები ბრწყალებში, რომ თქვა ბიზნეს ამმართებაში, რომ აი ხა თუ სიტუაცია შეიცვალა, რა მოხდება მერე. ანუ ეს სიტუაცია უნდა დამთავრდეს და პრინციპში ახალი ხელისუფლების გამოწვევა ის, რომ ბიზნეს აღნიშნოს, რომ მიუხედავად ხელისუფლების ცვლილებებისა, ბიზნეს ამმართებაში არსობრივად არაფერი არ იცვლება. თუ არა გაუმჯობესება, გაუარესების კუთხე, ნამდვილად არაფერი არ მოხდება, მაგრამ ნუ ამას გარკვეული დრო ჭირდება და ამიტომ ეს პრობლემა თქვა ვისთანაც რეალურად არის.
ბატონო გიორგი, როგორ ფიქრობთ, ძველი ხელისუფლება, რომელსაც ახლა ხშირად აკრიტიკებენ, როგორ ახერხებდა ბიზნესისთვის უფრო სტაბილური გარემოს შექმნას, რაც ეკონომიკის ზრდას და ბიზნესის განვითარებას უზრუნველყოფდა?
გარკვეულწილად სტაბილურობა იყო გარანტირებული. ხა ჩვენ თუ თქვათ იმ ნაწილში ვისაუბრეთ, რომ რამდენად ეს იყო ასე თქვათ დემოკრატიული თუ არადემოკრატიული გარემო ბიზნესისთვის, ეს სხვა თემაა, მაგრამ სინამდვილეში ბიზნეს ისტორიიდან და მიმდინარე პერიოდიდან უამრავ მაგალითს დასახელება არის ისეთი, რომ ბიზნესი პრინციპში სტაბილურობას გრძნობს სხვადასხვა რეჟიმების პირობებში, მიუხედავად იმისა, ისინი არიან დემოკრატიული თუ ისინი არიან ავტორიტარული. ანუ მიუხედავად ამისა, მე ვთქვათ, წინა ხელისუფლებისას დემოკრატიული კუთხით შეფასებას არ დავიწყებ, მიუხედავად ამისა, მე მგონია, რომ წინა ხელისუფლების პირობებში გარკვეულად ბიზნეს სტაბილურობის გარანტია ჰქონდა. მიუხედავად იმისა, ვთქვათ, რა ტიპის პოლიტიკურ რეალობასთან ჰქონდა საქმე.
შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე არის თუ არა გამოსავალი ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გააქტიურება და უფრო მეტი თანხის დახარჯვა ამ სფეროში?
აი ეს არის სიტუაცია, რომელსაც კატეგორიულად ვერ დავეთანხმები, იმიტომ რომ ჩემი აზრით ამ კუთხით ხა მე ვერავინ ვერ დამწავლებს იმას, რომ ამ ხელისუფლების დიდი მეხოთვე ვარ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ერთი რამე რაც შემიძლია ვთქვა, რომ თუ ამ ქვეყანაში რომელიმე სამინისტრო მუშაობს ეს გამართლად, ჩემი აზრით ყველაზე უფრო გამართლად, აი ყველა სტანდარტისთვის ჩემი აზრით მისაღება და დამაკმაყოფილებლად მუშაობს ინფრასტრუქტურის სამინისტრო, ანუ ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი სამინისტროა შეიძლება ითქვას დღეს და ის, რომ თქვათ ინფრასტრუქტურის სამინისტრო ჰაერზე არის, თუ სამინისტროს იმას, რომ ამით ეკონომიკურ და საფერხებს. ჩემი აზრით ინფრასტრუქტურის სამინისტროს აქვს ეხა უფრო პრაგმატული პოლიტიკა და მეორე, ვისაც გონია, რომ სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯვა არის ეკონომიკური ზრდა, ეს არის ყველა დიდი შეცდომა. მაშინ საბჭოთა კავშირი იყო საუკეთესო მაგალითი ეკონომიკური ზრდის. ნამდვილად ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი და არც ერთ შემთხვევაში ერთადერთი. როგორც კი ამას ერთადერთ ფაქტორად განიხილავ, თუ მაშინ საბაზრო ეკონომიკაზე აღარ უნდა ვილაპარაკოთ.
მაშ რა უნდა გაკეთდეს ეკონომიკური განვითარების მისაღწევად?
საქართველოს ეკონომიკა სჭირდება ის რომ ბიზნეს გარემო იყოს სტაბილური, ამისთვის მთავარია რომ პოლიტიკური სტაბილურობა იყოს, მაგრამ პოლიტიკურ სტაბილურობასთან ერთად არანაკლებ მნიშვნელოვანია სამართლებრივი სტაბილურობა. არა, ეს არ შეეხება მხოლოდ გასახადებს, ეს შეეხება საკუთრების უფლებას თქვა. შეეხება სხვა ტიპის სამართლებრივ რეგულაციებს, ლიცენზიებს და ასე შემდეგ, რომელიც შეიძლება ბიზნეს კონდეს. ანუ პოლიტიკური სტაბილურობა არ იქნება, და სამართლებრივი სტაბილურობა არ იქნება, რაც არ უნდა დაბალი გასახადები დაცვან ქვეყანაში. ადამიანო ქარის კოსმის ერთად კაპიტალის დაბანდება, მას პირველ რიგში ჭირდება სტაბილური ბიზნეს პოლიტიკური გარემო. პირველ რიგში ეს არის მთავარი.
ამბობს გიორგი აბაშიშვილი, ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი. მას კახა მჭედლიძე ესაუბრა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგზობთ გადაცემას. აჭარის 4 მუნიციპალიტეტში გამგებლები ერთ დღეს, 23 აგვისტოს, ერთდროულად შეიცვალნენ. ნაციონალური მოძრაობის წევრები ამ ფაქტს საკრებულოებზე შეტევა დაფასებენ. მოუსმინეთ ნატა იმედაიშვილს, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს ბათუმში.
საკრებულოს რიგ გარეშე სხდომა შუახევში საკრებულოს 19 დეპუტატიდან 18 დეპუტატი ესწრებოდა. გამგებლის მოვალეობის დროებით შემსრულებლად წარდგენილ კანდიდატს დარიელ ებრალიძეს ყველა დამსწრე დეპუტატმა დაუჭირა მხარი. დარიელ ებრალიძე ხიჭაურის უნივერსიტეტის სრული პროფესორია.
მინდა ჩემს ხელობას მსახურო, ჩემს რანოს მინდა მსახურო, ჩემი გამოცდილება, ჩემი კომპეტენტურობა, ერუდიცია და ასე შემდეგ მოხმარო ჩემს რაიონში.
შუახევის ყოფილმა გამგებელმა თამაზ დავითაძემ, რომელიც ამ თანამდებობაზე 1 ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ დაინიშნა, თანამდებობა მოულოდნელად დატოვა.
დღეს 200 სარი შემოდის, ბატონო თამაზ რა ხდება, მაგრამ არაფერი არ ხდება, მე ჩემი სრული დავწერე განცხადება. ამოუწურია ყველა სფეროები. მე ვფიქრობ, რომ დავალაგეთ ყველაფერი და სხვა სამუშაოსთან გადასვლასთან დაკავშირებით დავწერე განცხადება, როდესაც წარმოგვიდგენა საკრებულო.
ხულაში გამართულ რიგარეშეს ხდომას კი 23 დეპუტატიდან 22 ესწრებოდა. წარდგენილ კანდიდატს ბესიკ ბაუჩაძეს ყველა დამსწრე დეპუტატმა დაუჭირა მხარი. ბესიკ ბაუჩაძე კი ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფინანსების აღრიცხვისა და აუდიტის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორია. პრიორიტეტი მისთვის თითეული გლეხი იქნება.
ჩემი პრიორიტეტი ეს არის ხალხთან ურთიერთობა, თითეული გლეხი და ისიკეთე, რაც თითქმება ქვეყანაში, ის უნდა მივიდეს ყველა ოჯახამდე.
ხულოს ყოფილი გამგებელი გურამ ხოზრევანიძე, რომელიც ამ თანამდებობაზე ერთი თვის წინ დაინიშნა, თანამდებობა სხვა სამსახურში გადასვლის გამო დატოვა.
სხვა სამუშაოსთან გადასვლასთან დაკავშირებით დავწერე განცხადება, გადავდივარ სხვა სამუშაოზე.
ქობულეთის საკრებულო 27 წევრისგან შედგება. საკრებულომ ახალი თავმჯდომარე გიორგი რომანაძე 25 ხმით არც ერთი წინააღმდეგ აირჩია. ახლადარჩეული გამგებელი გიორგი რომანაძე ბიზნეს სკოლაში ლექციებს კითხულობს და აქვს საბანკო სექტორში მუშაობის 16 წლიანი გამოცდილება.
ჩემი წარდგენის შემდეგ მოხდა გადაწყვეტილების მიღება. ვფიქრობ საკრებულო წევრებს ჩემი წარდგენის შემდეგაც, ანუ როცა ჩემი ავტობიოგრაფია დავსახელე, მე მგონი არ გაუჭირდებოდა თუ არის ხმა და თუ ერთხმად მიიღეს გადაწყვეტილება, მე ამით მხოლოდ მოხარული ვარ და მაქსიმუმს გავაკეთებ იმისთვის, რომ მათინდობა გავაუ.
ხელაჭეურის მუნიციპალიტეტის გამგებლად ნადიმ ვარშანიძე დაინიშნა. მას გამართულ სხდომაზე საკრებულოს უმრავლესობასთან ერთად მხარი ოპოზიციამაც დაუჭირა. სხდომას საკრებულოს 20 წევრი ესწრებოდა. 20-ვე მათგანმა ნადიმ ვარშანიძის გამგებლად არჩევას მხარი დაუჭირა. ნადიმ ვარშანიძე აცხადებს, რომ ის მაქსიმუმს გააკეთებს მშობლიური კუთხის საკეთილდღეოდ. ნადიმ ვარშანიძე ცოტა ხნის წინ ბათუმის საზღაო აკადემიის რექტორის თანამდებობაზე მუშაობდა.
პირველში აუცილებელია სოფელს მივხედოთ. სოფელი უნდა დაალაგდეს, სოფლის პრობლემები უნდა გადაწყდეს. აქედან გამომდინარე, ასევე აუცილებელია საკადრო პოლიტიკას გადაეშინჯოს.
აჭარის 4 მუნიციპალიტეტში გამგებლების შეცვლას გამოეხმაურა აჭარის უმაღლესი საბჭოს ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრებიც. რობერტ ჩხაიძემ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ დღეს ყველა საკრებულოზე ერთდროულად შეტევა მოხდა. მისივე თქმით, მსგავსი ტიპის გადაწყვეტილებებს აჭარის მთავრობის თავმჯდომარეც კი ვერ იღებს და ეს განცხადებები იგეგმება და საბოლოო სახეს ღებულობს ძალოვანი უცხებების ხელმძღვანელთა კაბინეტებში.
ჩვენი ინფორმაციით, სამწუხაროდ ამ გადაწყვეტილებებს აჭარის მთავრობის თავმჯდომარეც კი ვერ ღებულობს, ყველა ეს გადაწყვეტილება იგეგმება და საბოლოო სახეს ღებულობს, ასე ვთქვათ, ძალოვანი უწყებების ხელმძღვანელთა კაბინეტებში. ასე რომ, ალბათ მიდის ამზადისი და ჩვენი ვარაუდით ეს დღევანდელი გადაწყვეტილება არის მანიშნებელი იმის, რომ არჩევნებს ბათუმში და აჭარაში ჩაატარებენ ალბათ ძალოვნები აჭარის ხელისუფალი საერთო თვითერთობამ თემაში.
აჭარის 4 მუნიციპალიტეტში გამგებლების შეცვლას გამოეხმაურა აჭარის მთავრობის თავმჯდომარეც. არჩილ ხაბაძე მედიასთან საუბარში დაადასტურა, რომ იგი შეხვდა აჭარის 4 მუნიციპალიტეტის ახლა უკვე ყოფილ გამგებლებს. არჩილ ხაბაძე აღნიშნა, რომ მთავრობა მათ დასაქმებაზე ზიზრუნებს.
რამდენიმე გამგებლის თან ქონდა პირადი საუბარი, მათი გადმოყვანა თქვა აპარატში გვინდა, ან საქმეო ჯგუფებში, ან სამინისტროში, მათი დაწინაურებით და სავარაუდოდ მე საკრებულო არჩევს ახალ გამგებლებს. ზოგიერთ ალბათ გადმოვიყვანთ რამდენიმე გამგებელს და თანამშრომლებს მასთან ერთად ადგილზე. ნაწილს არჩევს ალბათ საკრებულო და გადაწყვეტს ახალ კანდიდატებს. კონკურსი იქნება თუ განცხადებების შეფანა, ამას ალბათ ნელ-ნელა დავინახავთ.
ახალი გამგებლების თემას გამოეხმაურა საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილიც.
ყველა ქაჩავს ჩემ კაცს, ჩემ კაცის ამბავია პრობლემა საქართველოს. ჩემი კაცი უნდა დამთავრდეს, რომ მეიყოს ხალხისთვის, ვინც რამეს გააკეთებს. კომპეტენტური, ახლებურად მოაზროვნე ნორმალური ადამიანები. მე საბა შეიძლება ჩემი ოცნება, მაგრამ ასეც ვეძებდი ყოველთვის და იმედი ასეც მოძებდით ბევრს მომავალში და მოძებდი სახელმწიფოს.
ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრები იმედოვნებენ, რომ აჭარაში გამგებლების შეცვლას მკაცრად შეაფასებენ საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციები. სანამ ეს შეფასებები გაკეთდება, მანამ აჭარის ახალი გამგებლები ორშაბათიდან უკვე მუშაობას შეუდგებიან. რაც შეეხება ქედის გამგებელს, იგი შვებულებიდან ზუსტად ერთ თვეში დაბრუნდება. სწორედ მაშინ გადაწყდება, დარჩება თუ არა იგი იგივე თანამდებობაზე, თუ მის ადგილს დაიკავებს რომელიმე სხვა წევრი. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
გადაცემას უცხოეთის პრესის მიმოხილვით განვაგრძობთ, სადაც ამ კვირაში საქართველოს შესახებ რამდენიმე საინტერესო წერილი გამოქვეყნდა. გთავაზობთ ამ სტატიების მოკლე მიმოხილვას. ჩრდილო ატლანტიკურ ალიანსში საქართველოს გაწევრიანების მიზანშეწონილობაზე კვირის განმავლობაში National Interest-ის ფურცლებზე მიმდინარეობდა დისკუსია მაიკლ სესირს და დაგ ბენდოუს შორის. მაიკლ სესირი კავკასიის საკითხების ანალიტიკოსია და ფილადელფიაში მდებარე საგარეო პოლიტიკის კვლევის ინსტიტუტში მუშაობს. დაგ ბენდოუ კი კატოს ინსტიტუტის წამყვანი ანალიტიკოსია და წარსულში შეერთებული შტატების ყოფილი პრეზიდენტის რონალდ რეიგანის თანაშემწე იყო. სესირის სერილი 19 აგვისტოს გამოქვეყნდა. მისი სახელწოდება დიახ, ნატომ საქართველო უნდა მიიღოს. ავტორი წერილს უთმობს იმ არგუმენტების ჩამოყალიბებას, თუ რატომ იქნება ალიანსში საქართველოს მიღება შეერთებული შტატებისთვის ხელსაყრელი. ციტატა. პირველ რიგში ლიბერალური კანონზე დამყარებული სისტემის აღმოსავლეთით გავრცელება შეერთებული შტატებისთვის მხოლოდ დადებითი ფაქტორი შეიძლება იყოს. ვინაიდან ის ფუნდამენტურად უფრო უსაფრთხოა და მეტი კეთილდღეობა აქვს მაშინ, როცა სოფლიოს გარშემო იზიარებენ მის მთავარ ფასეულობებს. მთელი ნაკლოვანებების და ხარვეზების მიუხედავად, ევროატლანტიკური ინსტიტუტები, მაგალითად ნატო და ევროკავშირი, ამ ღირებულებების ევრაზიაში გასავრცელებლად ყველაზე მყარ და წარმატებულ მექანიზმებს წარმოადგენენ. ნატოს კატეგორიული კრიტიკოსები, ისეთები როგორიც ბენდოვა, ამ ორგანიზაციას საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ მისიის არქონაში ისდებენ ბრალს. თუმცა რატომღაც იმას ვერ ხედავენ, რომ ცივი ომის პერიოდში ნატოს წარმატება იმდენადვე იყო სოციოპოლიტიკური, რამდენადაც სამხედრო. წერს მაიკლ სესირი და დასცენს, რომ ეს სოციოპოლიტიკური განზომილება, ლიბერალური დემოკრატიის ღირებულებების გავრცელება, პოსტსაბჭოთა წლებშიც მნიშვნელოვანია, რადგან ავტორიტარიზმის ძალები კვლავაც აქტიურობენ და ზოგ შემთხვევაში პოზიციებსაც იმყარებენ. სესირის სტატია National Interest-ში გამოქვეყნდა 19 აგვისტოს. 22 აგვისტოს ამავე გამოცემამ გამოაქვეყნა დაგ ბენდოუს წერილი სახელწოდებით „არა, ნატომ საქართველო არ უნდა მიიღოს“. ამ სტატიაში, როგორც სათაურიდან ჩანს, ავტორი სესირის საწინააღმდეგო არგუმენტებს აღალიბებს. ციტატა: „ალიანსის წევრების და პოტენციური წევრების უმრავლესობას ომი არ ემუქრება. მაგრამ საქართველოს შემთხვევაში ეს შესაძლებლობა დასაშვებია, თუმცა ნაკლებად სავარაუდო. და სწორედ ესაა იმის მიზეზი, რატომაც უნდა თბილის ასე ძალიან ალიანსში გაწევრიანება. ეს არ ხდება სოციოპოლიტიკური მიზეზებით, ლიბერალურ კანონებზე დამყარებულ სისტემაში გასაწევრიანებლად ან საერთაშორისო თავისუფლების გასამყარებლად. საქართველოს მთავრობა სურს ამერიკა მას რუსეთისგან იცავდეს. ამის გამო ქართველები არავინ არ უნდა გაამტყუნოს. სხვა თუ არაფერი, ისინი ნამდვილად რთულ სამეზობლოში ცხოვრობენ. მაგრამ ამერიკის ინტერესები ამ რეგიონში მინიმალურია. ენერგიის ალტერნატიული გზები, რომლებზეც სესირი საუბრობს, მოსახერხებელია, მაგრამ არა სასიცოცხლო დაუცილებელი. და ისინი ნამდვილად არღირს ომის შესაძლებლობად. წერს დაგ ბენდოუ National Interest-ში 22 აგვისტოს. ამავე დღეს 22 აგვისტოს მედია კომპანია Bloomberg-ის ვებსაიტზე გამოქვეყნდა სტატია სათაურით საქართველოს მილიარდერი პრემიერი შეერთებული შტატების მოკავშირე სააკაშვილს ციხის შესახებ აფრთხილებს. სტატია იწყება ბიძინა ივანიშვილის განცხადებით, რომ პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს შესაძლოა კორუფციის გამო დაეკისროს სამართლებრივი პასუხისმგებლობა. სტატიაში აღნიშნულია, რომ ივანიშვილი არ იზიარებს შეერთებული შტატების გაფრთხილებას სასამართლოს პოლიტიკური ანგარიშწორებისთვის გამოყენების საფრთხის თაობაზე. კანონის წინაშე ყველა თანასწორიაო უთქომს ივანიშვილს გამოცემისთვის მიცემულ ინტერვიუში და იქვე განუცხადებია. საქართველოს ელიტარული კორუფცია აღრჩობდა და სააკაშვილს როგორც მინიმუმ ამის შესახებ ეცოდინებოდა. ან ამაში მონაწილეობდა კიდეც. სტატიის ავტორები წერენ, რომ სააკაშვილი კორუფციის შესახებ ბრალდებებს პოლიტიკურად მოტივირებულად მიიჩნევს. ციტატა: ჩემი ან ჩემი მთავრობის კორუმპირებულობის შესახებ ნებისმიერი მინიშნება სასაცილოა, განსაკუთრებით იმ ხალხისგან, ვინც ის კორუმპირებული ელიტები დააბრუნა, რომლებიც ჩვენ ფაქტობრივად განვდევნეთ ძალაუფლებიდან. ეუბნება სააკაშვილი გამოცემას და განაგრძობს: ჩვენ ევროპაში ერთ-ერთი ყველაზე ნაკლებად კორუმპირებული მთავრობა გვყავდა. პრემიერ-მინისტრისგან ნებისმიერი მუქარა მხოლოდ ერთ რამეს ემსახურება: ქვეყანაში პოლიტიკური ოპოზიციის მოსპობას. აცხადებს სააკაშვილი. სტატია Bloomberg-ის ვებსაიტზე 22 აგვისტოს გამოქვეყნდა. ამით ვასრულებთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას ყოველკვირეული სპორტული პროგრამით ვაგრძელებთ. დღევანდელ გამოშვებას ავტორი დავით ქლიბაძე ქართულ ფეხბურთში არსებულ პრობლემებს უთმობს. ამ საკითხზე პროგრამის ავტორი ვეტერან ფეხბურთელს მურთას ხურცილავას ესაუბრა. სპორტული პროგრამა სწორედ მისი მოსაზრებით დაიწყება.
ქართულ ფეხბურთს რო ეხება, ის მეც მეხება. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ხო ხედავ როგორ მიჭით საუბარი.
წინა შეხვედრისას ფეხბურთზე არაფერი გვითხოვს. ისე სალაპარაკოც არაფერი იყო ჩვენმა ნაკრებმა, ხომ კიდევ ერთხელ წააგო, რასაც თქვენ ალბათ მიეჩვიეთ კიდეც. მოულოდნელი შედეგებით არც თბილისის დინამოსა და ტოტენჰემ ჰოტსპურის, ვენის რაპიდისა და გორის დილას მატჩები დამთავრდა. ჩვენ სახელოვან ვეტერან ფეხბურთელს მურთას ხურცილავას თავისი განცდები და დამოკიდებულება აქვს ქართულ ფეხბურთთან. ჩვენი საუბარი კი გორის დილათი დავიწყეთ.
გორიზდილა მე რაც აქ უყურე ორი თამაში იმასთან შედარებით ძალიან სუსტად ითამაშა. მოწინააღმდეგე არ არის ისეთი მაგნუს უნდა მოუგო თუ ხარ ნორმალური გუნდი, რასაც გუნდი ქვია. ამიტომ მაინც გონია მე რომ შეიძლება გორმა გაგვახაროს, მაინც 50-50-ზე ვფიქრობ.
ცოტა უხერხულიც კი იქნებოდა დინამო ტოტენჰემის მატჩის ცალკეული ეპიზოდები და მომენტები რომ გაგვეხსენებინა.
თბილისის დინამო ძალიან დიდი ადგილს იკავებს ჩემ გულში. ამიტომ ცოტა არ იყოს კრიტიკისაც მერიდება, სიმართლისთვისაც მერიდება. რა შეფასება შეიძლება მივცეთ თამაშს? ეს არის ჩვენი ჩემპიონატის დონე, თუ გინდა სახე. გამოჩნდა გუშინ, ხო? პირველი ჩემთვის რა არის მიუღებელი? რა საჭიროა უცხოელი ფეხბურთელების ჩამოყვანა? ამ დონის ფეხბურთელების, როცა საქართველოსიც არიან მაგდონის ფეხბურთელები. თუ იმიტომ ჩამოყვავთ ჩვენ უცხოელი ფეხბურთელები საქართველოსში, რომ ჩემპიონატში მონაწილე გუნდებს მოუგოს, ეს სულ სხვა საკითხია. როცა შენ უცხოელი ჩამოყავს, ეს არის ჩემი აზრი, ადგილობრივ ფეხბურთელს ხუთი თავი თუ არა, ერთი თავით მაინც ხო უნდა ჯობნიდეს კაცო. არავით არის განსხვავება არ არის, მერე მითუმეტეს ეს ყველაფერი ხარჯებზეა ხო დამოკიდებული, ხო?
არც უცხოელი მწვრთნელების ჩამოყვანა მოსწონს მურთას ხურცილავს.
იგივე შემიძლია ამ უცხოელ მწვრთნელებზე თქვა. აი სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებ, ამ უცხოელ მწვრთნელებას საერთოდ გააფუჭეს ქართული ფეხბურთი რა. აი ეს არის სიმართლე. ერთი გუნდი მაინც მითხარით, ერთი გუნდი საქართველოში ან ნაკრები, როცა უცხოელი მწვრთნელი მუშაობდა იმ გუნდში და ქართველი მწვრთნელზე უკეთესი შედეგი ჰქონდა. რა მიტო თუ ჩამოყვავს ეს უცხოელი, რომ უცხოელია და ილაპარაკონ, ეს სხვა საკითხია. ის უცხოელი გაზრდას კი არ ცდილობს, რომ ახალგაზრდა გაზარდოს. ის ცდილობს ვიღაცა იყიდოს ვითამაშებს თუ არა ისიც არ ადარდეთ? ან ვინ ურჩევთ? აი არ მესვის, ან ინატარეს ამ სელექციას, რომ უცხოელი წვრთნელები მოყავთ. Ну, საშინელი მდგომარეობა ქართულ ფეხბურთში, საშინელი მდგომარეობა. ეს უნდა ითქვას, გულახდილად უნდა ითქვას სიმართლე რა. შეიძლება ეშველოს ქართულ ფეხბურთს მერე მართლა. ეხა ჩემნაირი კაც გული ტკივა ქართულ ფეხბურთზე, ხო? ნუ უყურებდი მერიდერო და ყურებისაც.
ვერ დაგიმალავთ, არ ვარ დარწმუნებული, რომ დღევანდელი ქართული ფეხბურთის შეფასებისას ყველა თქვენგანი იზიარებს სახელოვანი ფეხბურთელის პოზიციას. თქვენი ნება, მაგრამ შევთანხმდეთ, ფეხბურთის სიყვარულში გაგიჯერდებათ ბურთას ხურცილავასთან მეტოქეობა.
შეიძლება ვინმე ამიხსნას, მითხრას, რომ ეს ასე არ არის საჭირო, აი ასეა საჭირო.
ასეთ მოსაზრებებს გამოთქვამს ვეტერანი ფეხბურთელი მურთას ხურცილავა. მას ჩვენი სპორტული პროგრამის ავტორი დავით ქლიბაძე ესაუბრა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას დავასრულებთ ყოველკვირეული პროგრამით კავკასიური გზა ჯვარედინი. დღევანდელ დისკუსიაში ანალიტიკოსები საქართველოდან, აზერბაიჯანიდან და სომხეთიდან ისაუბრებენ რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის ამასწინანდელ ვიზიტზე ბაქოში და ამ ვიზიტის მნიშვნელობაზე მთელი რეგიონისთვის.
В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведут программу Демис Паландов и главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Нашими экспертами сегодня будут из Еревана политолог, координатор неправительственной организации «Кавказский форум по Армении» Гаги Кавакян. Из Тбилиси Тенгиз Пхаладзе, глава грузинского международного центра стратегических исследований. И из Баку Рахим Гаджи, редактор газеты «Азадлык. Свобода». Приветствуем вас в нашем эфире. Что ж, в нашем сегодняшнем «Кавказском перекрестке» мы решили поговорить о визите Владимира Путина в Баку. Я напомню, 13 августа большая делегация из России, возглавляемая президентом и состоящая из 6 министров и десятков разного уровня чиновников и бизнесменов, прибыли в столицу Азербайджана с целью заключить какие-то договоренности в ряде сфер политики и экономики. Вот, собственно, о результатах этого визита, о том, меняет ли что-то этот визит в политике, в раскладе сил на Южном Кавказе, мы сегодня и поговорим. Мой первый вопрос в Баку. Рахим Гаджи, я попрошу вас просто вкратце поделиться итогами. Как вы считаете, какие существенные договоренности были достигнуты в ходе этого визита, которые могли бы повлиять вот на ситуацию?
Как вы знаете, давно президента России Путин не был в Баку. Последний раз, если не ошибаюсь, он был в 2006 году. Это было после выборов 2005 года. Именно в 2005 году, во время парламентских выборов, российские власти весьма посильную помощь оказали азербайджанским властям в очередной раз сфальсифицировать выборы и весьма исправить свое пошатнувшееся положение. За последние годы были определенные проблемы между Россией и Азербайджаном. Это, прежде всего, касается Габалинской РЛС. Были и другие, в других сферах были определенные проблемы. Но то, что состоялся этот визит, причем визит этот состоялся в канун президентских выборов, является весьма символичным. Как вы знаете, демократические силы Азербайджана, которые были в Национальном совете, выдвинены кандидатом лауреата Оскаровской премии известного, всемирно известного азербайджанца Рустама Ибрагимбекова. И за все это время, значит, его вопрос о выходе гражданства из России был в стадии рассмотрения. Путин выждал весьма удачно момент. Азербайджанской власти крайне были обеспокоены тем, что вдруг Россия решит эту проблему, тем самым даст, значит, определенный большой импульс в стране политическим процессам. И он приехал практически тогда, когда должен был быть решен этот вопрос, приехал.
То есть вы считаете, что Владимир Путин приехал поддержать Ильхама Алиева
в определенной
на выборах,
степени, да.
И, собственно...
В определенной степени, да.
Почему он это делает? Что он получит от этого?
На лицо потепление.
Просто поддержит.
На лицо потепление. линии отношений. Россия оказалась в определенной степени неловкой ситуации в связи с тем, что Евросоюз же подкрадывается к границам, южным границам, значит, России. В ноябре в Вильнюсе пройдет большое мероприятие, где ожидается подписание соседнего договора и договора о зоне свободной торговли. Армения в конце июля, как и заявил Еврокомиссар по расширению Фюле, они закончили переговоры с Арменией и Грузией. Это, конечно же, создает определенные проблемы для России, которая всегда считала Кавказ своим подбрюшьем и всегда старались иметь свое влияние. И вдруг Путин наносит визит Баку. Баку ведь особо не старается. Баку по простой схеме хочет строить отношения с Россией. Мы даем нефть, газ, отдайте деньги и до свидания. То, что Армения и Грузия собираются подписать этот договор, я думаю, Путин хотел дать всем понять, что Россия просто так не отдаст Южный Кавказ, и Россия даже намерена усилить свое влияние. И с помощью, конечно, Баку, с помощью азербайджанских властей, дал понять, что они будут в определенной степени тормозить этот процесс.
Рахим, очень коротко. Значит, я резюмирую то, что вы сказали. Произошел перелом, отношения улучшились.
Определенный.
Да, а готов ли Азербайджан участвовать, ну, скажем, в каких-то политических мероприятиях и планах России? Вот вы сказали, что Россия имеет своей целью показать, что она не смирится с
да, Россия, если потеплеют отношения, если отношения Азербайджана и России поднимется на определенный уровень, то, конечно же, это даст России поле для маневра. Я нисколько не сомневаюсь, что пока не стоит вопрос о присоединении, например, к таможенному союзу. Нет, в данном этапе, мне кажется, Россию устраивает то, что Азербайджан просто не сделал крен в сторону Запада.
Да, спасибо большое. Собственно, я думаю, в Ереване за визитом Владимира Путина и его большой свиты, ну, нехорошо так говорить, но большой делегации, следили с не меньшим интересом, чем где бы то ни было. Гаги Кавакян, как вы оцениваете итоги этого визита? Согласны ли вы, что мы видим какое-то потепление между Москвой и Баку, и насколько далеко это может пойти?
Мне трудно судить, есть потепление или нет, но то, что контакты как несколько активизировались, это налицо. С каким результатом, станет ясно впоследствии, тем более, в общем-то, пока нет единой как бы версии, единого мнения, чем был вызван этот визит. Уже говорилось о том, что якобы это поддержка Путина в избирательной кампании Гейдара Алиева. Я, в общем-то, в корне с этим не согласен.
Ильхам Алиев.
Это как бы химера 2000-х годов или 90-х годов. Кто-кто, Ильхам Алиев, уж никак не нуждается в поддержке Путина, скажем, в сознании азербайджанского электората. Поддержит Путин Алиев или не поддержит, в 10-м, 15-м или 100-м месте.
Ну, учитывая то, что от Европы он не дождется знаков такого вот поощрения на третий срок, то хотя бы какой-то знак от соседней державы большой.
Может быть приятно, но не более того. Потому что во многих постсоветских странах, в том числе и в Азербайджане, и в Армении, не важно, кто куда приехал и что сказал, важно, кто в конце дня подсчитал голоса. Уже не говоря о прелестях самого дня голосования. Так что эта версия, мне кажется, немножко...
Вы думаете, что дело в чистой прагматике, да? Дело в чистой прагматике?
В общем-то, если очень грубо... Крутые ребята с одного нефтезавода пришли с братвой перетереть вопросы, как дальше делать наше дело. Потому что тот объем документов, который мы видим, касается попыток России войти в нефтегазовый комплекс Азербайджана. Насколько это нужно самому Азербайджану экономически, или насколько опасно совсем отказать России в этих вопросах, это уже как бы внутреннее поддержание азербайджанского дискурса, и они сами дадут.
Да, давайте поясним, Гагик, что речь идет, в частности, о реверсе нефти по трубопроводу Баку-Новороссийск, то есть нефть пойдет из Новороссийска в Баку и потом вольется, собственно, в большой трубопровод Баку-Джейхан. Да, сейчас очень многие в России тоже поднимают вопрос, насколько этот проект может быть экономически выгоден, и практически все эксперты в области экономики говорят, что это очень маловероятно, что такой проект может быть выгоден, потому что танкерная перевозка в любом случае дешевле, и пускать вот поэтому достаточно сложный процесс и реверса нефти и так далее. А вы видите какие-то политические причины, которые толкают Москву на этот проект?
Безусловно, то, что сказал мой азербайджанский коллега о том, что Москва пытается находить новые каналы для того, чтобы воздействие на Южный Кавказ хотя бы сохранялось на прежнем уровне, это совершенно справедливое замечание. Конечно, в том числе через такого рода визиты эти каналы будут изыскиваться. Другое дело, что рекламная часть визита, скажем, какое-то психологическое давление на стороны, оно превышает, по-моему, тех реальных результатов, которые они мы могли добиться этим визитом. Скажем, то, что для Армении якобы это какая-то опасность, причем эта версия прозвучала впервые из Москвы, но это вернулось контрответом, когда достаточно серьезная критика России по многим параметрам, которая велась эти последние несколько месяцев, она обросла еще одним аргументом. Насколько было выгодно запускать эту версию, какого она результат дала, вот этого психологического давления? Ну, я считаю, что даже, скажем, в отрицательной шкале.
Что ж, спасибо большое. Давайте теперь послушаем мнение нашего тбилисского эксперта Тенгиз Караладзе. Тенгиз, вы в эфире радио «Эхо Кавказа» уже делились своим мнением. Вы говорили о том, что не видите таких каких-то прорывов в отношении России и Азербайджана. Вы сейчас придерживаетесь того же мнения?
Совершенно верно. Каких-то особых прорывов я в этом не вижу. Думаю, что, ну, во-первых, когда мы говорим, что визит мог ли повлиять на ситуацию, во-первых, на какую ситуацию мы имеем в виду, на внутриполитическую вряд ли, потому что я совершенно согласен с коллегой из Армении, что вряд ли Ильхам Алиев нуждается в поддержке Москвы. Да, была выдвинута кандидатура фигура Рустама Ибрагимбекова, но я думаю, чтобы он пользовался бы той поддержкой, чтобы был серьезным конкурентом.
Да, знаете, Тенгиз, даже если бы и пользовался, да, в общем, кто бы дал возможность этой поддержки?
Нет, дал принять возможность. Давайте говорить о том, что есть, да, нету конкурента сегодня. Второе, самая главная тема, где при решении которого можно было бы ожидать прорыва, это тема Карабаха, которая вообще не поднималась, вообще не обсуждалась. Да? Поэтому более, если мы говорим о визите, я думаю, что более этот визит был выгоден Российской Федерации. Да, Азербайджан со своей стороны давно старался устроить эту встречу, и это не был внезапным визитом, он готовился долго и давно, и приглашение давно было на повестку дня, однако Путин все это откладывал. Но за последнее время просочилась информация о военном, усилении военного сотрудничества Турции и Азербайджана, произошли еще другие политические и геополитические изменения. Речь идет о том, что Армения может подписать в Вильнюсе договор с Евросоюзом. Я думаю, что Россия просто играет ту игру, которую она играет очень давно. Она собиралась показать то, что вот вдруг она может, там, я не знаю, поменять настроение. То, что она хотела показать Армении, что они могут разговаривать о военном сотрудничестве, там даже прозвучала цифра 4 миллиарда военный контракт, который якобы может быть достигнут, в чем я, честно говоря, сомневаюсь из-за качества российского вооружения. И думаю, что просто Путин понял, что если ему поехать щить сейчас, это будет гораздо более выгодно, чем опять оказываться от визита. Вот и все.
Тенгиз, а еще возникает тема Олимпиады в связи с этим визитом.
Это совершенно верно. Вот это самое главное.
Да,
спасибо, что напомнили.
Ну, собственно говоря, я на ваши слова и опираюсь, что Путину необходимо безопасное пространство вокруг.
Совершенно верно. Вот в этом поддержка Азербайджана имеет ключевое значение.
Тут у меня сразу вопрос, обратный моему первому вопросу нашему бакинскому гостю. А Азербайджан это делает ради чего?
Азербайджан... я не согласен с тем утверждением, что...
Зачем? Нет, я... Да-да.
Да. Власти всегда старались поддерживать более-менее хорошие отношения и с Западом, и с Россией. В этом нет никаких сомнений. И они, значит, последнее время у властей было очень нервозность, большой даже нервозность относительно, значит, выдвижения кандидатом Рустам Брагимбекова. Официальная пресса и по сей день поливает его грязью. Крайне агрессивную кампанию ведут и против Рустам Брагимбекова, и против против Национального совета. Мне кажется, все это связано с определенной обеспокоенностью. Если они так, если у них такая большая уверенность, то зачем все это делать? Зачем развернуть такую оголтелую, такую агрессивную кампанию, которая по сей день продолжается? Власти получили определенные, так сказать, они несколько успокоились, более уверенно стали себя считать после всего этого. Азербайджан уже давно натянут на отношения с западными странами, оттуда очень много критики, оттуда очень много критических замечаний в адрес азербайджанского правительства, поэтому они хотели добиться того, чтобы хотя бы создавать видимость улучшения отношений с Россией. Определенное улучшение, естественно. А то, что касается, вот коллега сказал, что я не верю, что будет контракт этот. Все это возможно, и он сослался на то, что якобы российское оружие. Для азербайджанской власти не имеет принципиальное значение какое-то. Военный контракт, скорее всего, политическим подоплеком, политический мотив имеет, причем ярко выраженный.
То есть он должен продемонстрировать, да, что да, военные да, контакты да, с Россией у Азербайджана более или, по крайней мере, не менее продвинуты, чем у России и да, Армении.
Судите это сами, виду, судите да, сами, когда отношения с Соединенными Штатами пошли в стадию криза в определенной степени, азербайджанские власти сразу заключили договор с Израилем на сумму 1 миллиард 600 миллионов долларов за тем, чтобы через Израиль лоббировать свои интересы в Вашингтоне. То есть прослеживается такая картина. То есть эти контракты, они...
Рахима, скажите, вообще вот эта политика, да, Азербайджан не делает какого-то такого геополитического выбора в сторону, в пользу какого-то крупного центра, да?
Да, да?
То есть он пытается лавировать. Да. И это уже достаточно длительный период да, времени да, происходит. А как вы считаете, наступит какой-то такой переломный момент, когда Азербайджану все-таки придется сделать этот выбор?
Как журнал «National Interest» писал об этом Коэн, я в определенной степени согласен с его утверждением о том, что Соединенные Штаты стали уделять меньше внимания к Южному Кавказу, особенно Азербайджану, и просто Путин воспользовался этим. В последнее время не проявляется ответ. Судите сами, за последние несколько месяцев все время, практически все время, значит, с определенной долей преувеличения, можно сказать, что секретарь Соединенных Штатов практически все время находится то в Израиле, то в Палестине. Огромное внимание во внешней политике Соединенных Штатов уделяется к этому, к урегулированию этой проблемы. К нам, значит, внимание сильно ослабло, и Россия воспользовалась этим. Если Запад самым серьезным образом, учитывая того, что, как говорил Коэн, Азербайджан имеет исключительное значение в южно-кавказских проблемах, проблем, связанных со Средней Азией, Азербайджан имеет действительно исключительную роль. Если западные страны, и Евросоюз, и Соединенные Штаты самым серьезным образом возьмутся за дело, то азербайджанским властям, если будет серьезное давление, если самым серьезным образом они возьмутся за это дело, азербайджанской власти уже в этом случае, я не сомневаюсь, что постараются найти с ним общий язык. То есть Кремль будет в сторону этих. Пока оттуда нет такого серьезного давления, это не чувствуется, поэтому они решили, значит, найти поддержку у Путина.
Гагик, у меня такой вопрос. Ну, если действительно Россия решила воспользоваться моментом и как-то реализовать свои некоторые интересы именно через Азербайджан на Южном Кавказе, продемонстрировать, что она продолжает влиять на этот регион. Все-таки, да, вы сказали, что не видите никакой угрозы ни с какой стороны. Все-таки, ну, развитие, перспективы развития отношений Баку-Москва, оно может как-то, ну, в общем, ну, если не угрожать Армении, то, по крайней мере, какие-то, так сказать, иметь негативные результаты.
Вам сказать, я не говорил, что нет угрозы, я даже имел в виду больше, что нет ничего непредсказуемого. То есть эти сценарии вполне были понятны, что они будут прорабатываться и реализовываться. Сегодняшний ход сценария, да, пока не содержит явных угроз. Исключать их впредь невозможно, хотя, учитывая, ну, как бы целостную картину геополитического противостояния, не только регионального, но не только на региональном уровне, но и шире, конечно же, все-таки односторонней игры в пользу Азербайджана России, в общем-то, не предвидится. Неудобства будут создаваться, в том числе по причине каких-то достаточно серьезных решений по приоритетам внешней политики Армении.
Имеется, скажите, вот вы имеете в виду подписание соглашения о свободной торговле, да? Вот мы видим, как Россия нервно отреагировала в случае с Украиной. Мне кажется, что в случае с Арменией реакция должна была быть еще более жесткой.
В принципе, для России это более как бы обидно, но, конечно, жесткая реакция будет по Украине. Если Украина подпишет этот договор и будет его соблюдать, то уже значимость, будет ли Армения в таможенном союзе или не будет, это значительно ослабнет эту значимость, потому что, в общем, решающий игрок в становлении вот такого нового пространства, о котором говорит Россия, это Украина, а никак не Армения. Если там не будет Украины, все остальное фикция. Поэтому жесткий удар идет в первую очередь по Украине, а, ну и так предаточные нас погладят, естественно. Конечно же, я повторюсь, неудобства будут создавать долгое время именно по этим причинам. Но кардинальных решений, по-моему, дело не дойдет. Вот как-то станет ясно, что выбор сделан, надо мириться с новой реальностью и находить новые интересные для себя каналы воздействия и сотрудничества.
Тенгиз, Тбилиси, скажите, ну вот в Грузии новая реальность сегодня. Власти, возглавляемые Бедзиной и Иванишвили, озабочены улучшением отношений с Россией, стараются не делать каких-то резких, значит, замечаний по ее поводу. И вот мы видим, что Россия каким-то образом снова выходит на Южный Кавказ с целью усилить свое влияние. Как все-таки вы говорили о том, что это никак не скажется, но мне кажется, что если иметь в виду готовность нынешнего руководства Грузии к усилению и расширению контактов с Россией, все-таки появление России на Южном Кавказе Бедзина, Иванишвили и его окружение должны приветствовать в любом качестве, нет?
Что значит приветствовать? Россию мы всегда приветствовали как партнера, мы не приветствовали Россию как оккупанта. Проблема вот в этом, понимаете? И речь как раз идет о том, что мы стараемся, и вся наша дипломатия и внешняя политика ориентирована на то, чтобы вот эту сотрудничество расширить и оккупацию заменить деоккупацией. Это две разные вещи. Грузия всегда говорила, что открыто для торгово-экономического сотрудничества. Мы не закрывали границы. Россия закрывала границы. Мы не вводили санкции. Россия вводила санкции. Мы не вводили визовой режим. Они вводили визовой режим. Так что это две разные вещи. Грузия стремится в НАТО, Грузия стремится в Евросоюз. И то, что мы делаем по этому направлению и делали до этого, мы будем продолжать это делать. Потому что, опять-таки, я повторяю то, что говорил много раз, евроатлантический выбор Грузии, это не является выбором Саакашвили, Иванишвили, Шеварднадзе или Камсахурдзе, это или другого. Это является выбором многонационального общества Грузии.
Нет, поэтому это немножко другая тема. Я скорее имею в виду, что все-таки Грузия в значительной степени зависима от азербайджанских энергоносителей. И если вдруг мы гипотетически предположим, сложится некий политический союз Москва-Баку, и с той стороны будет направлен...
Исключается, знаете, по одной причине. Потому что, опять-таки, повторяюсь, что Москва не понимает современные принципы сотрудничества. Вот самая большая проблема и в отношениях с Азербайджаном, и с Арменией, и с Грузией, и с Украиной. Проблема и в таможенном союзе с Казахстаном и с Белоруссией. Проблема как раз в том, что они понимают современные принципы сотрудничества.
Но зато она прекрасно понимает,
понимает, что надо пустить свою нефть в трубопровод, который проходит через всю территорию Грузии, и это не...
Во-первых, эта нефть обойдется очень дорого России. Я очень сомневаюсь, что этот
проект... А это вряд ли экономический проект. Это абсолютно, очевидно, политический проект. Это краник, который Россия умеет включать и выключать. Нужна Грузии вообще такая нефть?
Вы знаете, эта нефть, во-первых, эти объемы никак не могут повлиять на объемы Баку-Джейхан. То есть говорить о том, что Россия там потом закроет этот канал и трубопровод останется пуст, эта нефть не может там поменять погоду. Россия упустила этот момент. У них был такой момент, когда подписывался контракт века, когда президентом был еще Гейдар Алиев. И тогда был приглашен российский президент на подписание этого контракта. Он не приехал, и вместо него приехал заместитель министра энергетики. Поэтому, опять-таки, те проекты, которые работают, они работают. Если Россия примет современные принципы и условия сотрудничества, мы всегда рады. И Азербайджан этому рад, и Армения рада, и Грузия рада. Но если эти отношения будут строиться так, как они строились в Советском Союзе, я не думаю, что какая-то страна приняла бы такие принципы и такие правила игры.
Что ж, спасибо большое. К сожалению, у нас не осталось времени. Буквально, если 30 секунд, если кто-то хочет как-то резюмировать, я могу вот предоставить такую возможность.
Так что, на самом деле, заполнить паузу, просто надо исходить из одной аллегории, которая мне в последнее время все время в голову приходит в связи с последними событиями. Это если у носорога плохой нрав и дурной характер, учитывая размеры носорога, это не его проблема. Вот с этой реальностью мы должны относиться ко всему тому, что иногда происходит, в том числе с помощью России на Кавказе.
Да, понятно. Рахим, если вы хотите что-то добавить.
Да, я все же хочу быть оптимистом по поводу того, что Соединенные Штаты и Евросоюз не забудут о своих, в том числе, интересах и о своих обязательствах в плане достижения, соблюдения демократии, в том числе в Южном Кавказе. И они, конечно же, исходя из этих принципов, они все более и более серьезно будут отнестись к ситуации, которая здесь складывается.
Что ж, спасибо вам большое. Наша программа «Кавказский перекресток» подошла к концу. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Еревана политолог, координатор неправительственной организации «Кавказский форум по Армении» Гаги Кавакян. Из Тбилиси Тенгиз Пхаладзе, глава грузинского международного центра стратегических исследований. И из Баку Рахим Гаджи, редактор газеты «Азадлык Свобода». Спасибо вам за участие в нашей программе. В эфире «Радио Свобода». Вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Вел программу Демис Паландов и главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
Დასრულდა კავკასიური გზაჯვარედინი და დასრულდა ჩვენი საღამოს გადაცემაც, რომელსაც უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. ეთერში დაბრუნდებით ამის 12 საათზე სიხშირეზე FM 105.9. მანამდე და ნებისმიერ სხვა დროს შეგიძლიათ ეწვიოთ ჩვენს ვებსაიტს, მისი მისამართია რადიო თავისუფლება _GE. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, დროებით გემშვიდობებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.